Olemas olevat te kirjeldus te põhjallon, sasque cia jeti surekas vulised ja väga ahvisarnased olendid. Kuid on teatatud ka niisugusest metsinimesest nagu Almas, kes näib olevat väiksem ja inimesele sarnasem. Teated kohtumistest Almasiga pärinevad peamiselt piirkonnast, mis ulatub põhjas Mongooliani, lõunas läbi Pamiiride ja läänes Kaukasuse mäeahelikuni. Selliseid teadaandeid on tulnud ka Siberist ja Venemaa kirdealadelt. 15. sajandi alguses sattus Hans Schiltenberger türklaste kätte vangi ning saadeti Tamerlani õukonda, kus ta määrati Mongoolia printsi Egidi saatjaskonda. Pärast naasmist Euroopasse 1427. aastal kirjeldas Schiltenberger oma kogemusi ja tema jutt sisaldas ka kohtumist metsinimesega. Ta kirjutas nii. Mägedes elavad metsinimesed, kel pole vähimatki ühist teiste inimestega. Nende olendite keha on üleni kaetud karvadega, ainult nägu ja käed on paljad. Nad jooksevad mägedes ringi nagu loomad ning söövad lehti ja rohtu ning mis iganes neil õnnestub leida. Nende alade valitseja tegi Egidile kingituse. Nimelt ta andis talle kaks niisugust metsast kinni püütud inimest, mehe ja naise. Almast kujutava joonistuse võib leida 19. sajandi mongoli ravimite nimekirjast. Ravimid olid valmistatud erinevatest taimedest ja loomadest. Mürashakli tähendas selle kohta järgmist. Raamat sisaldab tuhandeid illustratsioone erinevatest loomadest. Roomajad, imetajad ja kahepaiksed. Kuid ei sisalda ainsatki mütoloogilist looma, nagu meile on teada sarnastest keskaegsetest Euroopa raamatutest. Kõik olendid on elavad ja vaadeldavad tänapäeval. Ei paista olevat vähimatki põhjust arvata, et Almas ei eksisteerinud. Illustratsioonid paistavad viitavad sellele, et need olendid on elanud peamiselt mägedes kaljustel aladel. 1937. aastal nägi Mongoolia Teaduste Akadeemia liige Dorji Meiren Almasi nahka ühes kobi kõrbes asuvas kloostris. Laamad kasutasid seda mõningate oma rituaalide läbiviimisel vaibana. Thank you. 1963. aastal reisis Vene lastearst Ivan Ivlov üle Altai mägede Mongoolia lõunaosas ning juhtus oma reisi ajal nägema mäenõlvadel mitmeid inimsarnaseid olendeid. Tegu paistis olevat perekonnaga, milles oli mees, naine ja laps. Ivlov vaatles umbes poole miili kaugusel asuvaid olendeid oma binokliga, kuni need tal silmist kadusid. Ka tema mongoollasest autojuht nägi neid ning rääkis, et niisugused olendid on sealkandis üsnagi levinud. Pärast oma kokkupuutumist Almasi perekonnaga intervjueeris Ivlov paljusid Mongoolia lapsi, uskudes, et nood on täiskasvanute siiramad. Lapsed rääkisid veel paljudest teistest kohtumistest Almasiga. Üks lastest näiteks rääkis Ivlovile, et kord teiste lastega ojas ujumas käies, oli ta näinud meessoost Almasi endaga sarnanevat last läbi oja kandmas. 1980. aastal leidis Mongoolia Teaduste Akadeemia põllumajanduse katsejaama tööline Volganis metsinimese surnukeha ning teatas sellest järgmiselt. Ma astusin lähemale ja nägin turske inimsarnase olendi karvast laipa kuivanult ja poolenisti liiva sisse mattunult. Surnud olend polnud karu ega ahv, ning samas ei olnud see ka inimene nagu mongol või kasah või venelane. Pamiri mägede kõrvalistel aladel, kus Tadžikistani, Hiina, Kashmiri ja Afganistani piirid kohtuvad, on esinenud palju kohtumisi almasidega. 1925. aastal oli Nõukogude armee kindralmajor Mihail Stepanovich Topilski juhtinud oma väeüksust Pamiri koobastes varjul olevate Nõukogude vastaste partisaniüksuste ründamisel. Üks ellujäänud partisan teadis rääkida, et koobastes varjul olles olevat mitu ahvi sarnast olendit teda ja tema kaaslast rünnanud. Topilski lasi koopa põhja katva purdmaterjali läbi otsida ning ühe niisuguse olendi laip tuligi lagedale. Sündmuse kohta teatas ta. Esmapilgul arvasin, et tegemist on ahviga. Laip oli üleni karvadega kaetud. Samas ma teadsin, et Pamiirides ahve ei leidu. Olendi keha nägi väga inimese moodi välja. Me sikutasime selle karvu, Et veendudakas tegemist pole mitte maskeeringu või riietusega, kuid leidsime, et tegemist oli olendi enesekarvkattega. Me pöörasime laiba mitmel korral ringi ning mõõtsime seda. Meie arst uuris laipa ning oli selge, et tegemist ei olnud inimesega. Topilski jätkas. See oli umbes 1,65 m, 1,70 m pikkune meessoost olend, vanemapoolne või isegi vana, kui otsustada tema halliseguste karvade järgi. Nägu oli tumedat värvi ning selle ei olnud vuntse ega habet. Meelekohad olid karvadest lagedad ja pea tagaosa oli kaetud paksude pulstunud karvadega. Surnulamas lahtiste silmadega tema hambad olid irvatil. Silmad olid tumedad, hambad suured ja ühtlased, kujult inimese omadele sarnased. Otsa esine oli madal ja kulmuvail väga kõrge. Esile ulatuvad lõuad andsid näole mongoliitse rassi ilme. Nina oli lame ja nina juur madal. Kõrvad ei olnud karvadega kaetud ning nägid välja teravamad kui inimesel. Ka kõrvanibu oli pikem. Alumine lõualuu oli väga massiivne. Olendil oli võimas massiivne rind ja lihaseline kehaehitus. 1957. aastal osales Leningradi ülikooli geograafia instituudi hüdroloog Aleksander Pronin ekspeditsioonil Pamiri mägedesse liustike kaardistamise eesmärgil. 2. augustil 1957, sel ajal kui tema kaaslased Fetšenko liustiku uurisid, matkas Pronin Baljandgiki jõe orgu. Shackley on selle kohta kirjutanud järgmist. Lõunapaiku märkas ta olendid, kes seisis umbes 450 meetrit temast ülalpool kaljusel nõlval ja umbes sama palju kaugemal. Tema esimene reaktsioon oli üllatus, kuna piirkond oli teatavasti asustamata. Seejärel taipas ta, et tegemist ei olnudki inimesega. See meenutas küll inimest, kuid oli väga kühmus. Pronin jälgis jässakat olendit harkis jalgadega üle lume kõndimas. Ta märkas, et selle käevarred olid tunduvalt pikemad kui inimesel, ning see oli üleni punakas halli karvastikuga kaetud. Sama olendit kohtas Pronin ka 3 päeva hiljem. Sellest ajast peale on esitatud arvukalt teateid metsinimesega kohtumistest Pamiris. Ning erinevate ekspeditsioonide liikmed on neid pildistanud ja nende jalajälgedest jäljendeid teinud. Nyt vaatleme raporteid almaside kohta Kaukasuse piirkonnast. Mokvi jõe ääres asuva Kiina küla elanike tunnistuste järgi olevat 19. sajandil püütud Zaadani mäe metsadest kinni üks naissoost almas. 3 aastat hoiti teda vangistuses, kuni ta piisavalt kodunes. Seejärel võimaldati tal elada majas. Talle anti nimeks Zana. Shackley on selle kohta kirjutanud järgmist. Tema nahk oli hallikas musta värvi ning kaetud punakate karvadega. Tema peas olid karvad pikemad kui mujal keha peal. Ta suhtles ebaselgete häälitsuste abil ega õppinud kunagi rääkima. Tal oli suur, kõrgete põsesarnadega nägu, esile ulatuvad lõuad ning kõrge kulmuvall, suured valged hambad ja raevukas olek. Viimaks sünnitas Zana vahekorrast ühe külamehega ka lapsi. Mõnd Zana lapselast kohtas ka Boris Boršnev 1964. aastal isiklikult. Boršnevi vaatluste põhjal kirjutas Shackley järgmist. Lapselastel Shalikual ja Tajal oli küllalt tume nahavärv, mis andis neile negriitse välimuse. Samuti oli neil etteulatuv lõuapartii. Boršnev intervjueeris ka külaelanike, kes olid lastena viibinud Zana matustel 1880. aastatel. Kaukasuse piirkonnas hüütakse almasi mõnikord Biaban Guliks. 1899. aastal kohtas vene zooloog Zatunin Talõši mägedes Kaukaasia lõunaosas üht naissoost Biaban Gulit. Ta kinnitas, et olendi liigutused meenutasid täiesti inimese omi. Kuna Zatunin oli mainekas zooloog, oli tema esitatud teade erilise tähtsusega. 1941. aastal teostas Nõukogude armee meditsiiniteenistuse alampolkovnik Karapetjan vahetu meditsiinilise läbivaatuse ühe metsinimese peal, kes oli langenud vangi Dagestani autonoomses vabariigis, Kaukaasia mägedes pisut põhjas. Karapetjan kirjutas: ma sisenesin ühte varjualusesse koos 2 kohaliku võimu esindajaga. Seni ajani seisab too olend mul silme ees. Mees soost, alasti ja paljajalu. Tegemist oli päris kindlasti inimesega, kuna tema terve keha oli väga meie oma sarnane. Tema rind, selg ja õlad olid kaetud tume pruuni tokkerja karvaga, mis meenutas karu karva ja oli 2-3 sentimeetrit pikk. Rinnast allpool oli karv hõredam ja pehmem. Tema randmed olid rohmakad ja kaetud hõredate karvadega. Peopesad ja jalatallad olid karvadest vabad. Olendi pead katvad karvad ulatusid õlgadeni ning katsid osaliselt ka laupa. Käega katsudes tundusid tema pead katvad karvad väga karedad. Tal polnud habet ega vuntse, kuigi ta nägu oli üleni kaetud lühikeste karvadega. Ka suu ümber olid lühikesed hõredad karvad. Me seisis täiesti sirgelt. Tema pikad käed rippusid alla. Ta oli keskmisest pikemat kasvu umbes 180 sentimeetrit. Minu ees seistes oli ta kui hiiglane, kelle võimas rind oli ettepoole sirutatud. Tal olid tugevad jämedad sõrmed. Üleüldse oli ta tunduvalt suurem kui keegi kohalikest elanikest. Tema silmis oli tühi, mitte midagi ütlev pilk nagu loomal. Seda sorti teated on annud briti teadlastele nagu näiteks Myra Shackley alust arvata, et Almasi puhul on tegemist tänapäeval elava neandertaallase või isegi homo erectusega. Kuid mis sai sellest Dagestani metsinimesest? Trükis avaldatud andmete järgi olevat ta vangistanud Nõukogude armee sõdurid tema peale tungiva Saksa armee eest põgenedes maha lasknud. Zhou Guoxing, Pekingin loodusajaloomuuseumist kirjutanud. Hiina ajaloolistes dokumentides ja mitmete linnade kroonikates on arvukaid viiteid metsinimesele, kellele on antud hulganisti nimesid. Ka tänapäeval on Fangi maakonnas Hubei provinsis palju legende Maorenist, karvasest inimesest või metsinimesest. 1922. aastal olevat väidetavasti miilid seal ühe metsinimese kinni pidanud, kuid see on ka kõik, mis tollest intsidendist teada on. 1940. aastal õnnestus Chicago Northwesterni ülikooli bioloogiateaduskonna magistrandil Wang Zelinil näha metsinimest vahetult pärast seda, kui see oli jahimeeste poolt surnuks tulistatud. Wang oli sõitnud ühest linnast teise, kui kuulis enda ees tulistamist. Ta väljus autost, et rahuldada oma uudishimu ja nägi metsinimese laipa. Tegemist oli naissoost olendiga, kes oli 1,90 meetrit pikk ja kaetud paksu, üle 2,5 sentimeetri paksuse hallikas punase karvkattega. Nägu katvad karvad olid lühemad. Põsesarnad olid kõrged ja huuled esile ulatuvad. Pead katvad karvad olid umbes 30 sentimeetri pikkused. Wangi kirjelduse järgi nägi olend välja nagu Hiina Homo erectus. 10 aastat hiljem nägi üks teine teadlane, geoloog Fun Jingguan, mitut elus metsinimest. Zhou Guoxing kirjutas, kahe kohaliku teejuhi abiga õnnestus tal 1950. aasta kevadel turvalisest kaugusest jälgida kah kohaliku metsinimest Baoji maakonna metsastes mägialades. Need oli tema ja poeg. Poeg oli umbes 1,60 meetrit pikk, mõlemad nägid inimese moodi välja. 1957. aastal õnnestus ühel Zhejiangi provintsi bioloogiaõpetajal hankida kohalike talupoegade tapetud inimkaru käed ja jalad. Zhou Guoxing uuris neid hiljem põhjalikult. Kuigi ta ei uskunud, et need pärinesid metsinimeselt, järeldas ta, et need peavad kuuluma senitundmatule primaadile. 1961. aastal teatasid teetöölised, kes olid ehitamas teed läbi Yunnani provintsi Banna piirkonna, et oli tapnud ühe naissoost inimsarnase primaadi. Provints asub Hiina kõige lõunapoolsemas osas. Olend oli umbes 1,20–1,30 meetrit pikk ja üleni karvadega kaetud. Ta kõndis püstijalu ja pealtnägijate tunnistusel olid tema käed, kõrvad ja rinnad nagu naissoost inimesel. Hiina Teaduste Akadeemia saatis terve meeskonna asja uurima, kuid ei suutnud leida vähimatki füüsilist tõendusmaterjali. Arvati, et töölised olid juhtunud peale ahvile, kuid Zhou Guoxing kirjutas. Siin kirjutaja külastas hiljuti isikut, kes oli uurimisest osa võtnud. Tema kinnitas, et tapetud loom polnud sugugi ahv, vaid tegu oli mingi senitundmatu inimsarnase loomaga. 1976. aastal sõitis hilisõhtul mööda maanteed 6 kaupmeest Hubei provintsis. Nad olid Jones hoia küla lähedal, kui kohtasid äkki punaka karvgatega imeliku sabata olendit. Õnneks seisis olend paigal piisavalt kaua, nii et viis inimest jõudsid autost väljuda, teda vaadelda ja seda kõigest paari jala kauguselt samal ajal kui autojuht suunas esituled olendile. Vaatlejad olid veendunud, et tegu ei olnud karu ega ühegi teise neile teada oleva loomaga. Nad saatsid juhtunu kohta telegrammi Hiina Teaduste Akadeemiasse Pekingis. Viimastel aastatel on Teaduste Akadeemia liikmed saanud palju sarnaseid teateid samast piirkonnast Hubei provintsis. Siis otsustati asja põhjalikult uurida. Hubei provintsi siirdus enam kui 100-liikmeline teaduslik ekspeditsioon. Korjati füüsilist tõendusmaterjali karvade, jalajälgede ja väljaheidete näol. Samuti intervjueeriti kohalike elanike, kes väitsid end olevat seesuguseid olendeid kohanud. Kogu järgnev uurimistöö on tol korral saadud tõendusmaterjali täiendatud. Kokku on Hubei provintsist leitud rohkem kui 1000 jalajälge, millest mõned on 48 sentimeetrit pikad. On kogutud ka üle 100 metsinimese karva, kus juures pikim neist on 53 sentimeetrit. Mõnikord on püütud kohtumisi metsinimesega Shenongjia piirkonnas Hubei provintsis seletada kui kohtumisi haruldaste kuldahvidega, kes elutsevad samas piirkonnas. Kuldahvideks võib ehk tõepoolest pidada vilksamisi suure vahemaa tagant nähtud siluette, mitte aga kohaliku kommuuni juhi Pang Gensengi poolt metsas näost näkku kohatud olendit. Pang, kes oli olendiga umbes tund aega vahetult vastastikku seisnud, kinnitas järgmist. Ta oli umbes 2 meetrit 10 sentimeetrit pikk. Inimesest laiemate õlgade ja madala otsaesisega. Silmad asusid üsna sügaval ja tema sibulakujulisel ninal olid sõõrmed pisut ülespoole. Põsed olid tal lohkus, kõrvad nagu inimesel, kuid suuremad. Silmad olid ümargused, kuid samuti suuremad kui inimesel. Tal oli tugev välja arenenud lõug ning huuled olid esile ulatuvad. Esihambad olid laiad nagu hobusel. Silmad mustad, juuksed tumepruunid pikemad kui 30 sentimeetrit ja rippusid vabalt üle tema õlgade. Olendi nägu, välja arvatud nina ja kõrvad oli kaetud lühikese karvkattega. Käsivarred olid rippu ning ulatasid allapoole põlvi. Tal olid suured umbes 15 sentimeetri pikkuste sõrmedega käed ja pöidlad olid vaid õige pisut teistest sõrmedest eraldi. Saba tal ei olnud, karv tema kehal oli lühike. Reied olid jämedad ja säärtest lühemad. Olend kõndis harkis jalgadega püsti asendis. Pöiad olid umbes 30 sentimeetrit pikad ja 15 sentimeetrit laiad. Eest laiemad, tagant kitsamad. Varbad olid pisut viltused.
Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Inimene, kes siin veel